ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับผมกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่17ต้อนรับปี2019นะครับก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนนะครับก็ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็สามารถจะทำตามเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จในปี2019ตลอดทั้งปีครับผมเองก็มีเป้าหมายปี2019เหมือนกันนั่นคือการอัดพอดแคสต์ให้ได้ทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีการเขียนสรุปพอดแคสต์เนี่ยลงที่มีเดียมด้วยอยู่ๆผมก็คิดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำพอดแคสต์แล้วเนี่ยเนื้อหาบางเรื่องที่เราสามารถเอามาสรุปลงได้เนี่ยเอามาปนกันมันจะทำให้คนสะดวกมากขึ้นทั้งฟังด้วยแล้วก็อ่านด้วยนะครับแล้วก็เลือกที่มีเดียมเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เขาไว้ใช้เขียนเรื่องราวเนี่ยแยกมาต่างหากจากบล็อกส่วนตัวเพราะว่าอันเนี้ยจะไว้ลงแต่พอดแคสต์เท่านั้นถ้าเกิดใครฟังแล้วสนใจอยากอ่านด้วยนะฮะก็ไปฟังได้ไปอ่านได้ที่ Medium นะครับโอเคสำหรับ EP 17นี้นะครับเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า5ความเข้าใจผิดเรื่องการยื่นภาษีที่ไม่ค่อยมีใครบอกคุณหัวข้อมันก็ตั้งมาแบบนี้เนาะแบบให้ดูเฮ้ยมันมีอะไรที่ไม่เคยบอกบ้างแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าปีเนี้ยตั้งแต่ต้นปีมาผมเจอคำถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมากแล้วก็มีคนเข้าใจผิดเยอะมากก็เลยทำมาเป็นสรุปว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก่อนที่เราจะยื่นภาษีนะครับโอเคเข้าสู่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้รายได้คนเข้าใจมักจะพูดอย่างนี้ฮะรายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีไม่จำเป็นต้องยื่นภาษีเขาจะพูดคำนี้ตลอดเลยเฮ้ยถ้ารายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีไม่ต้องยื่นภาษีเพราะว่าจำได้เลยคุ้นๆเลยว่าบอกว่าเฮ้ย150,000เนี่ยถ้าไม่ถึง150,000ไม่ต้องเสียภาษีฟังแล้วมันก็make sense เนาะใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องแยกเรื่องก่อนครับว่าในเนี้ยมันมีความเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะ1เรื่องที่บอกว่า150,000ไม่ต้องยื่นภาษีเนี่ยอันเนี้ยกฎหมายไม่ได้กำหนดคนละเรื่องละ2แสนห้าที่บอกว่าไม่เสียภาษีมันคือแสนห้าที่เรียกว่าเงินได้สุทธิแสนห้าที่เป็นเงินได้สุทธิเนี่ยมันเกิดจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนออกมาเป็นเงินได้สุทธิเท่ากับ 150,000 บาทแรกเอาไปเข้าตารางภาษีนะครับที่มันเป็น 5-35% เนี่ยมันจะเจอว่าเฮ้ยโอเคแสนห้าแรกมันโยนภาษีแล้วแสนห้าต่อมาถึง 300,000 ค่อยเสีย 5% ดังนั้นถ้าพูดเรื่องนี้ให้มันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยต้องบอกว่าเงินได้สุทธิ 150,000 บาทต่างหากที่ไม่ต้องเสียภาษีแต่การยื่นภาษีนั้นจะมีกฎหมายกำหนดไว้ครับว่าถ้าเป็นเงินเดือนอย่างเดียวเลยนะทั้งปีเนี่ยถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยเงินเดือนจะต้องเท่ากับ 120,000 บาทต่อปีซึ่ง 120,000 บาทต่อปีเนี่ยมันมีหน้าที่ละที่คุณต้องยื่นภาษีแม้ว่าคุณก็รู้อยู่ดีแล้วว่า 120,000 บาทต่อปีเอามาคำนวณภาษีครับถ้าเป็นเงินเดือน 120,000 บาทต่อปีหักค่าใช้จ่าย 50% ถูกไหมฮะก็คือหักไปเลยครึ่งหนึ่งคือ 60,000 บาท 50% สูงสุดไม่เกินแสนแต่ว่าในเมื่อเงินได้มา 120,000 เนี่ยมันเลยหักไปเป็นแค่ครึ่งเดียวก็คือแค่ 60,000 เหลือ 60,000 บาทไปหักค่าลดหย่อนหักไปเป็น0พอเป็น0มันเลยแปลว่าไม่ต้องยื่นภาษีไม่ได้เกี่ยวกับเงินได้สุทธิ 150,000 แต่อันเนี้ยคนที่ไม่เกิน 120,000 ไม่ต้องยื่นเพราะเวลาคำนวณมาแล้วมันเป็น0เงินได้สุทธิเป็น0ปั๊บเลยไม่ต้องยื่นภาษีนี่คือหลักการครับทำไมกฎหมายถึงกำหนดไว้ว่า 120,000 ทีนี้ถ้าเป็นเงินเดือนเหมือนเดิมเนาะแต่มีคู่สมรสด้วยเขาจะบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนและมีคู่สมรสด้วยเนี่ยเงินได้ที่ไม่ต้องมายื่นภาษีเนี่ยสูงสุดมันจะเป็น 220,000 บาท 220,000 บาทมาจากไหน220,000 บาทก็มาจากแบบนี้ครับถ้าคุณมีเงินเดือนทั้งปี 220,000 บาทหากค่าใช้จ่ายสูงสุด 50% ของ 220,000 บาทเนี่ยมันเท่ากับ 110,000 บาทแต่กฎหมายกำหนดเพดานไว้ว่าให้สูงสุดไม่เกินแสนเดียวดังนั้นมันก็หักได้แค่แสนเดียว 220,000 บาทหักด้วย 100,000 บาทเหลือเท่ากับ 120,000 บาท 120,000 บาทคุณมีค่าลดหย่อนอยู่2อันคือตัวเอง 60,000 แล้วก็คู่สมรสที่ไม่มีรายได้อีก 60,000 มันก็เลยหักมาเป็น0 นั่นก็เลยเหตุผลว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ต้องยื่นภาษีสำหรับคนที่มีคู่สมรสที่ไม่มีรายได้เนี่ยเท่ากับ 220,000 บาททีนี้ถ้าเป็นรายได้ปกติเนี่ยผมให้เพดานง่ายๆนะครับถ้าเป็นรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนเนาะกฎหมายกำหนดไว้แค่ 60,000 บาทเท่านั้นนั่นคือรายได้บางประเภทมันหักค่าใช้จ่ายไม่ได้กฎหมายเขาก็เลยกำหนดเพดานว่า 60,000 เท่ากับค่าลดหย่อนไงถ้าเกิดรายได้คุณเกินค่าลดหย่อนคุณก็ต้องยื่นภาษีแล้วอันนี้คือหลักการของกฎหมายนะครับที่ต้องรู้กันว่าเอ้ยความเข้าใจผิดแรกเนี่ย 150,000 ใช่ไม่ต้องเสียภาษีแต่จริงๆแล้วที่ต้องยื่นภาษีคือสตาร์ตตั้งแต่ 60,000 หรือ 120,000 ขึ้นอยู่แต่กรณีไปมีหลายคนก็จะแย้งว่าเฮ้ยก็ในเมื่อไม่ต้องเสียภาษีแล้วมันจะยื่นภาษีทำไมจริงๆแล้วใช่ครับมันไม่มีความผิดอะไรเลยอาจจะมีความผิดในเรื่องของการปรับแบบก็คือถ้าเกิดไม่ยื่นภาษีเสียค่าปรับแบบ200บาทซึ่งเป็นจำนวนจิ๊บจ้อยบ้างแล้วก็สรรพากรคงไม่มาตรวจหรอกแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าการยื่นภาษีมันมีข้อดีแบบนึงนะครับก็คือว่าคือถ้าคุณทำถูกต้องแต่แรกเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ก็ตามเสียภาษีไม่เสียภาษีก็ตามแต่มันถึงเกณฑ์ปั๊บแล้วคุณยื่นไปเนี่ยมันจะทำให้1คุณเข้าใจเรื่องภาษี2เวลาถ้าสมมติวันนึงคุณถูกตรวจเนี่ยมันจะเห็นพัฒนาการชีวิตคุณว่าสรรพากรเขาจะเห็นอ๋อคนเนี้ยเขามายื่นภาษีแต่ไม่เสียเก็บมาเรื่อยๆๆๆจนเสียภาษีเนี่ยอ๋อเขาเป็นแบบนี้นี่เองแสดงว่ามันดีเว้ยคนนี้เขาเข้าใจแล้วก็มีประโยชน์เรื่องภาษีทำให้การตรวจสอบข้อมูลอะไรพวกนี้มันก็น่าจะง่ายขึ้นนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับอีกเรื่องคือภาครัฐเขาจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในการวิเคราะห์หรือจัดการอะไรเนื่องจากแบบในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีเรื่อง Big Data เรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยภาครัฐเขาได้ข้อมูลตรงนี้ไปอ่ะเขาเอาไปใช้ต่อได้เขาเอาไปดูต่อได้ว่าเอ้ยประชากรในประเทศเรามีรายได้เท่าไหร่เพราะไม่งั้นถ้าคุณไม่ยื่นภาษีถามว่าเขาจะรู้ได้ไงว่ามีรายได้เท่าไหร่เขาต้องไปสอบถามเอาหรือก็ต้องไปเก็บข้อมูลเอาแต่อันเนี้ยถ้ามันมีข้อมูลภาษีที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจบเลยไงคือคุณยื่นไปเลยยื่นแล้วปั๊บเขาได้ข้อมูลปั๊บเขาไปใช้ต่อในการวิเคราะห์วางแผนพัฒนาประเทศอะไรกันต่อไปฮะอันนี้คือเป็นเรื่องแรกนะครับเป็นความเข้าใจผิดแรกเรื่องไอ้ยื่นภาษีไม่ยื่นภาษีเนี่ยนะฮะทีนี้มาความเข้าใจผิดข้อที่สองบ้างนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันครับมันจะมีคำพูดประมาณนี้ครับวันก่อนผมไม่แน่ใจผมเห็นใน Facebook หรืออะไรที่เขาแชร์ไปเนาะเขาก็จะบอกว่าเพื่อนแชร์ไปแล้วก็แท็กเขาบอกว่าเอ้ยเสียภาษีหรือยังเนี่ยพี่เขาทำคลิปสอนยื่นภาษีมานะเขาคอมเมนต์ตอบเพื่อว่าไม่เป็นไรฉันหักภาษีไว้เรียบร้อยแล้วผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นความเข้าใจผิดเรื่องนี้หรือเปล่าคือมันจะเป็นความเข้าใจผิดที่เรียกว่าถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้แล้วแสดงว่าฉันยื่นภาษีแล้วต้องเข้าใจกันครับว่าการถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรายื่นภาษีนะมันแปลแค่ว่าเราจ่ายภาษีล่วงหน้าไว้เฉยการจ่ายภาษีล่วงหน้านั้นแปลว่าเราสะสมยอดภาษีที่จ่ายไปครับเหมือนกับเอาภาษีไปฝากไว้ก่อนหน้าที่เราคือเอารายได้ทั้งหมดในปีนั้นเนี่ยมาคำนวณภาษีอยู่ดีมายื่นภาษีอยู่ดีแต่พอคำนวณภาษีออกมาได้เท่าไหร่ไอ้ภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เราถูกหักไปทั้งปีเนี่ยมันคือเครดิตหรือตัวมาหักออกเช่นผมบอกว่าผมถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายทั้งปีไว้เนี่ยโดนหักไปรวมๆเนี่ยอยู่ 10,000 บาททีนี้พอผมลองคำนวณภาษีรายได้ทั้งปีแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมต้องเสียภาษีทั้งหมด 15,000 บาทไอ้ 15,000 ที่ต้องเสียเนี่ยแต่ผมจ่ายไปแล้วไง 10,000 ผมก็เลยต้องเสียเพิ่มแค่ 5,000 ถ้าใครที่เคยยื่นภาษีแล้วได้คืนภาษีจะเข้าใจเรื่องนี้ดีมากครับเพราะว่าคุณถูกหักภาษีไว้เกินนั่นเองเช่นเมื่อกี้ผมบอกว่าผมถูกหักไว้ 10,000 ใช่ไหมสมมติว่าเอาใหม่ผมคำนวณภาษีมาละผมต้องเสียภาษีจริงๆแค่ 3,500 ผมก็คำนวณปั๊บ 3,500 ลบ 10,000 ที่ถูกหักไว้ผมเลยไปขอคืนภาษีได้ 6,500 ภาษีที่ได้คืนมันก็คือเกิดจากภาษีที่คุณถูกหักไว้ล่วงหน้าเนี่ยแหละนะครับอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าหักไว้แล้วจบจริงๆหักไว้แล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำเพราะการที่ถูกหักไว้เนี่ยมันแปลว่าสรรพากรรู้ว่าคุณมีรายได้พอเขารู้ว่าคุณมีรายได้แล้วคุณไม่ยื่นภาษีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะไปตรวจสอบคุณได้มากขึ้นด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญจริงๆแล้วก็เตือนไว้อีกอย่างนึงสำหรับการที่ถูกหักภาษีไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณถูกหักแล้วคุณจำยอดเอานะเก็บหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ด้วยหรือว่าเขาเรียกใบ50ทวิเนี่ยเก็บไว้ให้ดีแล้วก็รวบรวมตรงนี้มาให้ดีมันจะได้รู้ข้อมูลว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ถูกหักภาษีไว้เท่าไหร่ด้วยเนี่ยเราก็จะยื่นภาษีถูกต้องมากขึ้นนะครับทีนี้มาข้อ3ต่อเลยข้อ3เนี่ยเขาบอกชอบมีคำถามประมาณนี้พี่หนอมหนูเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วหนูมีรายได้หลายทางมีเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยขายของออนไลน์ด้วยเนี่ยหนูยื่นภาษีแค่เงินเดือนพอหรือเปล่าคำตอบคือมันต้องยื่นทุกประเภทรายได้ครับถ้ารายได้นั้นไม่รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีคุณต้องยื่นรายได้ทุกประเภทนั้นไม่ว่าคุณจะมีประเภทไหนบ้าง แต่มันก็จะมีรายได้บางประเภทที่เขาให้สิทธิ์ในการที่แบบว่าถูกหักภาษีให้จ่ายไปเลยแล้วไม่ต้องมายื่นได้เช่นพวกเงินปันผลจากหุ้นจากกองทุนรวมดอกเบี้ยต่างๆนะครับที่ได้จากเงินฝากหุ้นกู้ทั้งหลายพวกนี้เขาจะมีหลักการว่าเขาเรียกว่า final tax คือคุณยอมหักภาษีไว้แล้วจบเลยอันเนี้ยถ้าไปฟังข้อ2เมื่อกี้มันจะไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้ข้อ2บอกว่าถ้าถูกหักไว้ต้องเอามายื่นใช่ไหมครับมันมีแค่บางตัวเท่านั้นและถ้าเป็นชีวิตที่คนฟังปกติเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ฟังพอดแคสต์รายการเนี่ยรายได้ที่ถูกหักภาษีไว้ที่แบบสามารถไฟนอลแท็กได้เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวนี่แหละพวกดอกเบี้ยพวกเงินปันผลซึ่งกฎหมายให้ทางเลือกไว้ว่าจะไฟนอลแท็กคือยอมหักแล้วจบหรือไม่ยอมหักแล้วจบก็คือไม่ยอมหักแล้วไม่จบก็คือเอามายื่นภาษีก็ได้บางคนเขาบอกว่าฉันถูกหักไว้เยอะเกินไปฉันอยากไปร้องยื่นภาษีขอคืนอันนี้เป็นทางเลือกของเราครับว่าเราจะเอาแบบไหนก็ได้จำไว้ให้ง่ายๆสั้นๆว่ามันมีอยู่แค่2ตัวนี้นะคือเงินปันผลดอกเบี้ยตัวอื่นเนี่ยโดย 99.99% เลยคุณต้องเอามายื่นภาษีตอนปลายปีไม่ใช่หักแล้วจบนะครับข้อ2ข้อ3เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงสำหรับกรณีที่ถูกหักหน้าที่จ่ายและถ้าคุณมีรายได้หลายทางคุณต้องเอาทุกทางมายื่นภาษีมาคำนวณภาษีของคุณให้ถูกต้องด้วยต่อมาข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของการส่งเอกสารยื่นภาษีอันนี้ก็เป็นคำถามถามบ่อยจะบอกว่าเฮ้ยเวลายื่นภาษีเนี่ยไม่เคยยื่นเลยปีแรกเนี่ยอยากยื่นภาษีแล้วแต่ว่าไอ้เอกสารหลักฐานพวกเนี้ยฉันต้องส่งไปให้สรรพากรยังไงเหรอต้องทำยังไงบ้างต้องรวบรวมยังไงหลักการจริงๆคือเวลาเรายื่นภาษีบ้านเราครับเรากรอกแค่ตัวเลขภาษีอากรบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าระบบประเมินตัวเองคือเราประเมินตัวเองไปก่อนเรากรอกตัวเลขของเราไปก่อนถ้าเจ้าหน้าที่ดูแล้วหรือสรรพากรดูแล้วข้อสงสัยเนี่ยเขาจะขอดูเอกสารเพิ่มทีหลังหรือประเมินเราทีหลังดังนั้นเวลายื่นภาษีไม่ต้องมีหลักฐานอะไรแน่ไปเลยครับยื่นไปอย่างเดียวเลยสรรพากรจะขอหลักฐานคุณก็ต่อเมื่อเกิด2เรื่องนี้คือ1คุณขอคืนภาษีแล้วมันมีหลักฐานที่เขาอยากได้เพิ่มเติมหรือ2คุณยื่นรายได้ไม่ถูกต้องแล้วเขาพบว่าคุณน่าจะทำผิดเขาก็เลยมาตรวจสอบคุณอันนี้เขาก็จะค่อยขอหลักฐานถามว่าต้องมีหลักฐานไหมไม่ใช่บอกอุ๊ยอย่างนี้แปลว่ายื่นได้เลยไม่ใช่นะครับถามว่าต้องมีหลักฐานไหมคำตอบคือต้องมีหลักฐานนะเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เอาหลักฐานนั้นน่ะมาคำนวณภาษีแต่ตอนยื่นไม่ต้องเอาหลักฐานส่งไปสิ่งสำคัญสำหรับเรื่องนี้ที่ผมคิดว่ามันเวิร์กแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราจริงๆนะครับก็คือ1ผมจะทำบัญชีรับรายจ่ายอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมทำบัญชีรับรายจ่ายเก็บไว้ว่าปีนี้ผมมีรายได้ประมาณเท่าไหร่แล้วต้องเสียภาษีเท่าไหร่ผมจะแยกไปเลยว่ารายได้กลุ่มที่ต้องเสียภาษีกับกลุ่มยกเว้นภาษีมีอะไรบ้าง2ผมก็จะเก็บหลักฐานพวกค่าใช้จ่ายไว้อย่างดีแยกตามประเภทของรายได้เลยรายได้ทางกฎหมายมันจะมี8ประเภทนะครับไว้ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังไอ้รายได้8ประเภทเนี่ยมันก็จะแยกไปเลยเงินเดือนเท่าไหร่ปีนี้ฟรีแลนซ์เท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่มีอะไรอีกมีเงินปันผลเท่าไหร่ผมก็จะแยกพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วผมก็มานั่งคำนวณเอาพอคำนวณเสร็จเช็คกับบัญชีรายรับรายจ่ายพบเรียบครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเก็บเอกสารลดหย่อนทั้งหมดเก็บมาสะสมดูไว้เพื่อกรอกข้อมูลค่าลดหย่อนให้ถูกต้องด้วยทั้งหมดเนี่ยผมก็ยื่นไปเรียบร้อยแล้วสรรพากรขอดูผมค่อยให้ดูแต่ปกติเนี่ยช่วงปีหลังๆต้องบอกว่าชีวิตดีขึ้นไม่ได้ขอคืนภาษีละพอไม่ได้ขอคืนภาษีเนี่ยก็ไม่ค่อยส่งให้เขาดูครับแต่ว่าผมก็มีเก็บเนี่ยวันก่อนเพิ่งลื้อมามีตั้งแต่ปี57 58 59เป็นตั้งเลยก็เก็บสะสมไว้เผื่อวันนึงเขาขอดูไอการเก็บหลักฐานเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเก็บประมาณ5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วเนี่ยเขาไม่ตรวจเราเนี่ยก็จบแล้วแหละถ้าคุณยื่นภาษีถูกต้องนะหลักฐานเก็บแค่5ปีก็พอละนะครับกฎหมายเขาจะไม่ตรวจย้อนหลังเกิน5ปีอยู่ละทีนี้มาที่ความเข้าใจผิดเรื่องสุดท้ายนะครับในการยื่นภาษีก็คือเรื่องของพรอมเพย์ครับคือมันมาทุกปีตั้งแต่เริ่มมีประเทศนี้เริ่มมีพรอมเพย์ขึ้นมาก็คือเขาจะมีคำถามว่าถ้าไม่สมัครพรอมเพย์เนี่ยจะไม่ได้คืนภาษีใช่ไหมคำตอบก็คือว่าไม่ใช่ฮะถ้าไม่สมัครก็ยังมีสิทธิ์ได้คืนภาษีอยู่ดีแต่ว่าถ้าสมัครเนี่ยมักจะได้คืนภาษีเร็วขึ้นเพราะวิธีการโอนคืนมันจะคืนผ่านพรอมเพย์ได้เลยระบบการคืนภาษีบ้านเราเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบกับระบบพร้อมเพย์กับว่าคุณมีพร้อมเพย์หรือเปล่าพร้อมเพย์ที่ว่าเนี่ยต้องผูกกับเลขแบบประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับถ้าคุณมีพร้อมเพย์ผูกกับเลขแบบประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขามาเช็คดูเฮ้ยพร้อมเพย์เนี่ยเรียบร้อยคุณถนอมขอคืนภาษีคืนผ่านพร้อมเพย์มันก็จะวิ่งเข้าพร้อมเพย์เราเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดไปเช็คแล้วไม่มีข้อมูลพร้อมเพย์เขาก็จะส่งคืนภาษีมาครับเป็นหนังสือแจ้งคืนภาษีเรียกว่าคอ21ปีนี้นะครับปี2561เนี่ยถ้าคุณได้คืนภาษีเวลาคุณได้คอ21มาเนี่ยคุณต้องไปติดต่อธนาคารซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกรุงไทยเพราะว่าทางภาครัฐเขาใช้กรุงไทยอยู่ละก็ไปติดต่อกรุงไทยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะเอาเงินเข้าบัญชีเลยไหม ถ้าคุณไม่เอาเงินเข้าบัญชีเนี่ยเขาก็เหมือนจะให้เป็นรหัสกดเงินหรือเป็นดิจิตอลวอลเล็ตหรืออะไรประมาณนี้มาให้คุณสามารถถอนเงินจากธนาคารได้ดังนั้นถ้าคุณมีบัญชีกรุงไทยคุณก็เอาหนังสือเนี่ยไปที่ธนาคารเขาจะทำเงินฝากให้คุณมันก็จะเสียเวลานิดนึงแหละว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องแบบมานั่งเข้าบัญชีมาอะไรนะครับเพราะว่าเข้าใจว่ารัฐอยากผลักดันให้ใช้พร้อมเพย์ด้วยแล้วก็มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าปีนี้เขาเลยไม่คืนเป็นเช็คอีกต่อไปอันนี้คือทั้งหมดครับ5ข้อความเข้าใจผิดเรื่องภาษีผมพูดอีกทีนะครับเรื่องแรกนะครับคือรายได้ไม่เกิน 150,000 เนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะรายได้ไม่เกิน 120,000 กับ 60,000 เนาะที่ต้องยืมภาษีเสียไม่เสียอีกเรื่องนึง2ถูกหักภาษีที่จ่ายไว้แปลว่าเรามีหน้าที่ต้องยืมภาษีไม่ใช่ถูกหักแล้วจบ3มีรายได้หลายทางนะครับเอาทุกทางมายืมภาษีให้ถูกต้องไม่ต้องมาถามว่าจะเลือกทางไหนดียืมมันหมดทุกทางเลยเพราะถ้าไม่ได้รับยกเว้นก็ต้องยืมภาษีอยู่ดี4เอกสารการยืมภาษีเนี่ยต้องส่งไปทันทีไหมไม่ต้องฮะเอกสารยืมภาษีเก็บไว้ที่เราเก็บไว้เป็นเวลา5ปีสรรพากรขอดูเมื่อไหร่ค่อยส่งไปให้เขาตอนยืมภาษีกรอกแค่ตัวเลขก็พอแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าไม่สมัครพร้อมเพย์ไม่ได้คืนภาษีไม่ใช่ครับถ้าไม่สมัครพร้อมเพย์ได้คืนภาษีอยู่เหมือนเดิมแต่การสมัครพร้อมเพย์จะทำให้ได้คืนภาษีสะดวกกว่าแค่นี้ครับเรื่องเข้าใจผิด5ข้อที่เกิดขึ้นสำหรับการยื่นภาษีทั้งหลายอ่ะฝากไว้นิดนึงก่อนจากกันนะครับถ้าคุณชื่นชอบพอดแคสต์แบบนี้อยากฟังความรู้ภาษีหรือแนวคิดต่างๆของพี่หนอมนะครับก็ติดตามได้ที่พอดแคสต์นะครับแท็กบักหนอมทุกช่องทางนะฮะก็จะมีทั้ง channel ใน Podbean นะครับ Spotify ใน SoundCloud ชื่อโลกไปไกลแล้วมีอะไรอีกล่ะถ้าฟังแล้วชอบไปอ่านเพิ่มเติมได้อ่านที่ Medium ถ้าชอบแฟนเพจกดไลค์นะครับแฟนเพจแท็กบักหนอม Twitter ปีนี้มี IG ด้วยนะครับแท็กบักหนอมเหมือนกันตามไปได้เลยทุกๆที่นะครับหรือไปดูในโพสต์ปักหมุดในFacebook Fanpage ผมก็ได้ครับผมโอเคจบแล้วนะฮะสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้ตอนที่17แล้วตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไปเนี่ยเรามาติดตามกันได้ครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทุกจันทร์จะได้ฟังพอดแคสต์นี้สวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ